Man 10 mazbērni, ja? Un lai viņiem tagad potētu tās potītes, nu nebūtu jauki.
Tikai vakcīnas dēļ jūs atnācāt?
Nu, vispār. Vispār. Vai tad tā ir normāli? Kur loģika vispār? Tagad vakcinētos dala ar nevakcinētiem, ja?
Lai cilvēki nepiespieš vakcinēt bērnus, jo pieauguši var atbildēt par sevi, bērni nē.
Es vienkārši braucu uz kreiriteni un ieraudzīju, ka te ir kaut kāds skaņas pasākums un nolēmu paklausīties. Tiešām neitrāla man tā pozīcija ir.
Tāpēc tā jāzasa būdu vibarā.
Esmu ieradusies, jo atbalstu brīvu izvēli, lai cilvēkam būtu iespēja pašam izvēlēties, ko viņam darīt. It īpaši esmu sašutumā par obligāto bērnu vakcinēšanu. Esmu daudz bērnu māti, tāpēc esmu pret to, ko valstī cenšas ieviest.
Tāpēc tos brauc visi.